havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 25 mart juma, Toshkentda soat 19 bo'ldi. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatyapti. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar sarlavhalari. O'zbekiston va Pokiston ekstraditsiya bo'yicha kelishuv imzolash niyatida. Germaniya hukumati 2005-yildan beri Termiz bazasi uchun O'zbekiston hukumatiga 68 million yevro to'ladi. Bundestagdagi so'lchi partiya vakillari bu hamkorlikni tanqid qilmoqda.
Haliki halolligini hamma biladi. Biroq albatta suyak abolitsiyasiga halol degan yozuvga tanqid bo'lmaydi esa.
O'zbekistonda go'sht va sut mahsulotlariga halol degan yorliq yopishtirildi. Yopishtirish taqiqlandi. Demak, o'sh qirg'inda halok bo'lganlarning oila a'zolariga 1 million so'm, ya'ni 21300 dollardan pul to'lanadigan bo'ldi. Qirg'izistondagi bir necha qamoqxonalarda mahbuslar tomonidan ommaviy ochlik e'lon qilindi. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Ma'lumki, O'zbekistonda nimasida hamma joyda hozir yelka, pul so'rab, poraxo'rlikda juda avj olib ketgan.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi lavhalar bilan tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy. Marhamat, Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kecha Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniyni qabul qildi. O'za agentligi xabariga ko'ra, Islom Karimov ikki davlat o'rtasida imzolangan siyosiy hujjatlar savdo-iqtisodiy munosabatlar kengayishiga imkonlar yaratishini ta'kidlagan. Pokiston bosh vaziri Karimov taklifiga ko'ra O'zbekistonga 2 kunlik safarini chorshanba kuni boshlagan edi. Kecha G'iloniy bilan O'zbekiston bosh vaziri shaharda Pokistonda chiqadigan The Express Tribune nashriga ko'ra uchrashuv chog'ida ikki davlat yaqin kelajakda islomiy jangarilarni qo'lga olib bir-biriga topshirish bo'yicha shartnoma imzolash bo'yicha kelishib olgan. Ba'zi manbalarga ko'ra, bu kelishuv G'iloniyning tashrifi davomida imzolanishi lozim edi, biroq ikki davlat ekspertlari o'rtasidagi kelishmovchiliklar ekstraditsiya to'g'risidagi kelishuvni keyinga qoldirilishiga sabab bo'lgan. Bunga oid tafsilotlar dasturimiz davomida. NATO Liviya havo hududida parvozsiz zona rejimini ta'minlash operatsiyasi boshqaruvini Qo'shma Shtatlardan qabul qilib olishga rozi bo'ldi. Biroq, dedi NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen, xalqaro operatsiyaning boshqa jihatlari hozircha koalitsiya zimmasida qoladi. NATO a'zolari ittifoq Liviyadagi operatsiya uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozimmi degan masala ustida tortishayotgan edi. Ayni paytda Birlashgan Arab Amirliklari parvozsiz zona rejimini ta'minlash uchun 12 ta uchqichni yuborishga rozilik bergani aytilyapti. BMT mandati bo'yicha harbiy operatsiya o'tkazayotgan koalitsiya kuchlari havo hujumlarini shiddatini oshirmoqda. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-moon xavfsizlik kengashida qilgan chiqishida Liviya hukumat qo'shinlari BMTning o't ochishni to'xtatish chaqiriqlarini bepisand qoldirayotganini bayon qildi.
Despite repeated claims by the Libyan authorities,
Liviya rasmiylarining iddaolariga qaramasdan biz o't ochishni to'xtatishga ishora qiluvchi faktlarni ko'rmayapmiz. Liviya hukumatining 1970 va 1973 rezolyutsiyalari bo'yicha majburiyatlarini bajarayotganini ham ko'rganimiz yo'q, dedi BMT rahbari Ban. Liviyada inson huquqlari buzilishi hollari davom etayotgani va o'z xalqiga qarshi jinoyatlarni sodirayotganlarga aytganlar javobgarlikka tortilishidan ogohlantirdi. Yaponiyada zilziladan shikastlangan Fukushima AES operatori inshootdagi eng xavfli bo'lgan radioaktiv serjenlar saqlanadigan konteynerga zarar yetgan bo'lishi mumkin deya ma'lum qildi. Plutoniy serjenlari saqlanadigan konteyner shikastlangani ehtimoli Yaponiya hukumati inshootni ta'mirlash ishlarini olib borgan mutaxassislar normadan 10 ming barobar ko'proq radiatsiyadan zararlanganini e'lon qilgach tan olindi. Rasmiylar shu paytgacha reaktordagi portlashlar konteynerlarga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan deya aytib kelgan, lekin hozir katta miqdorda radioaktiv moddalarning sizib chiqayotgani konteynerlarga jiddiy shikast yetganiga ishora qilyapti. O'zbekiston Yaponiyaga insonparvarlik yordamini yubordi. 11 mart kungi zilzaladan katta zarar ko'rgan Yaponiya poytaxti Narita poytaxtidagi Narita aeroportiga chodirlar, matraslar, radiollar, oyoq kiyimi va boshqa kundalik ehtiyoj ashyolari ortilgan Boeing 767 uchuvchi kelib qo'ndi deya xabar qildi. CNews agentligi Yaponiyaning O'zbekistondagi elchisi Yoshihisa Kuroda insonparvarlik yordamini topshirishda ishtirok etgani aytilyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov AQShning Honeywell shirkati rahbari David Coat boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Interfax agentligiga ko'ra, prezident matbuot xizmati Islom Karimov O'zbekistonda Honeywell korporatsiyasi bilan birgalikda amalga oshirilayotgan o'zaro manfaatli va uzoq muddatli yuqori texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan loyihalar sarmoyalar sohasidagi O'zbekiston Amerika hamkorligiga yangi turtki berishiga ishonch bildirdi deya ma'lum qilgan. Karimovning Honeywell korporatsiyasi raisini qabul qilishi O'zbekistonda qator xorijiy shirkat va sarmoyadorlar qiyinchiliklarga duch kelgan paytga to'g'ri kelmoqda. Xususan, shu oy boshida Britaniyaning Oxus Gold shirkati o'zining O'zbekistondagi aktivlaridan ajralish tahdidi tug'ilgani bois Toshkent hukumatini xalqaro arbitraj sudiga berishni e'lon qilgan. Bundan tashqari, keyingi oylarda Turkiyaga qarashli Turquoise, Shvetsiyaning Oriflame, Amerikaning Mary Kay, Birlashgan Arab Amirliklarining Comfort Elite kabi shirkatlari yopilib, ularning hisob raqamlari hibsga olingan. Bugun O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning yubileyi nishonlanadi. 21 mart kuni 70 yoshni qarshilagan shoir Abdulla Oripovning ijodiy kechasi O'zbekiston Milliy teatrida o'tkaziladi. O'zbek adabiyotiga katta hissa qo'shgan davlat gimni matni muallifi, sobiq senator, O'zbekiston xalq shoiri va ko'plab boshqa unvonlar sohibi yubiley kechasiga davlat mulozimlarining kelishi kutilmoqda. Abdulla Oripov yuzma-yuz yillar armoni kabi kitoblari bilan tanilgan. Shuningdek, jahon adabiyoti durdonalari bo'lmish William Shakespeare'ning Otello, Dante Alighieri'ning Ilohiy komediya va ko'plab boshqa asarlarni tarjima qilgan. Samarada qotillikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosining ishi sudga oshirildi. Novosti Samara nashriga ko'ra, ismi keltirilmagan 26 yashar o'zbekistonlik qotillik va birovning uyiga noqonuniy ravishda bosirib kirganlikda ayblanmoqda. Tergov materiallariga ko'ra, deyiladi xabarda, jinoyat 2010 yilning 11 may kuni sodir etilgan. Ayblanuvchi undan avval birga yashagan ayol bilan urushib qolgan, shundan keyin u o'ynashining uyiga bostirib kelib, uni ikki bolasining ko'zi oldida chavaqlab tashlagan. Siz ozorlik to'lqinlaridasiz, yangiliklarni tingladingiz.
Rahmat Farruh, muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar, xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda mobil telefonlaringiz orqali ham Ozodlikning saytiga kirishingiz mumkin. Buning uchun manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Havo to'lqinlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar, sarlavhalarni eslatib o'tamiz. O'zbekiston va Pokiston ekstraditsiya bo'yicha kelishuv imzolash niyatida. Germaniya hukumati 2005 yildan beri Termiz bazasi uchun O'zbekiston hukumatiga 68 million yevro to'ladi. Bundestagdagi so'lchi partiya vakillari bu hamkorlikni tanqid qilmoqda. O'zbekistonda go'sht va sut mahsulotlariga halol degan yorliq yopishtirish taqiqlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24 mart kuni Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy bilan uchrashdi. O'za agentligi xabariga ko'ra, prezident Karimov O'zbekiston-Pokiston munosabatlari an'anaviy do'stlik, o'zaro hurmat va manfaatdorlik tamoyillari asosida rivojlanib borayotganini ta'kidladi. Mavzuni Farruh Yusufiy davom ettiradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga ko'ra Toshkentga kelgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy payshanba kuni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan ham uchrashib, ikki davlat o'rtasida transport sohasi va yuklar tranzitini osonlashtirish, shuningdek veterinariya sohalarida hamkorlikka oid shartnoma va o'zaro anglashuv memorandumini imzoladi. Pokistonda chiqadigan The Express Tribune nashriga ko'ra, bosh vazirlar uchrashuvi chog'ida ikki davlat yaqin kelajakda islomiy jangarilarni qo'lga olib bir-biriga topshirish bo'yicha shartnoma imzolashga ham kelishib olgan. Xabarda aytilishicha, mazkur kelishuv G'iloniyning Toshkentga 2 kunlik safari davomida imzolanishi lozim bo'lgan. Biroq ikki davlat ekspertlari o'rtasida ba'zi kelishmovchiliklar sabab kelishuvning imzolanishi keyinroqqa qoldirilgan. Pokistonning qabilalar nazoratidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasida O'zbekiston Islomiy harakatining yuzlab a'zolari panoh topgani aytiladi. Berlindagi xalqaro va xavfsizlik masalalari bo'yicha Germaniya instituti professori, Markaziy vazir Janubiy Osiyodagi terrorchilik masalalari bo'yicha mutaxassis doktor Guido Steinberg O'zbekiston Islomiy harakati bugun ayniqsa faollashib qolganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Well, the IMU poses a bigger threat than a while ago, and not because
O'zbekiston Islomiy harakati bugungi kunda bir necha yil avvalgidan ko'ra kattaroq tahdid deb qaralishi lozim. Undan kelayotgan tahdidning asosiy sababi O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonning Qunduz viloyatidagi operatsiyalarida faol qatnasha boshlaganidadir. Bu mintaqada esa O'zbekiston Islomiy harakatining mahalliy o'zbeklar bilan yaqin aloqalari bor. Qunduz aholisining 15%dan 25%gacha o'zbeklar dan iborat. Tahor aholisining 40%ga yaqini etnik o'zbeklardir. O'zbekiston Islomiy harakatining bu mintaqada 2007 yil oxirlari, 2008 yil boshlarida paydo bo'lgani bu tashkilotning Markaziy Osiyoga qaytishi istagida ekanini ko'rsatadi. Hozircha nemis va amerikalik qo'shinlar bu tashkilotning avval Tojikistonga, keyinchalik Farg'ona vodiysiga o'tishiga to'sqinlik qilib turibdi. Menimcha, kelasi bir necha yil davomida O'zbekiston Islomiy harakati 2001 yilga qadar bo'lganidek Afg'oniston shimolida o'z bazalarini tiklab, kuch to'plab strategiyasini tanlagan ana o'shanda bu tashkilot yana Markaziy Osiyo mintaqasi uchun katta tahdidga aylanadi, dedi Germaniya hukumatining terrorchilik va ekstremizm bo'yicha maslahatchisi professor Steinberg. So'nggi haftalar davomida Afg'onistondagi NATO kuchlari mamlakat shimolida aynan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarga qarshi qator harbiy amaliyotlarni o'tkazgan edi. The Express Tribune nashriga ko'ra, Pokiston hukumatidagi manba ikki davlat mutaxassislari muzokara o'tkazib, o'zaro kelishmovchiliklar bartaraf qilingach, kelishuv imzolanishini aytgan. Prinsipda Pokiston va O'zbekiston ekstraditsiya qilish to'g'risidagi kelishuvni imzolashga kelishib olgan, deya ta'kidlagan bu manba. Bosh vazir G'iloniyni Oq saroyda qabul qilgan Karimov, shuningdek, ikki davlat o'rtasida imzolangan siyosiy hujjatlar savdo-iqtisodiy munosabatlar kengayishiga imkonlar yaratishini eslatgan. Pokiston bosh vaziri Karimov taklifiga ko'ra O'zbekistonga 2 kunlik safarini payshanba kuni boshlagan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shu oy boshida Pokiston hukumatiga rasmiy maktub yo'llab, Islomobodning Tojikistondan elektr energiyasini eksport qilish rejalariga e'tiroz bildirgan edi.
Muhtaram tinglovchi, eshitganingizdek, 24 mart kuni Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonga 2 kunlik safarini boshladi. Demak, O'zbekiston va Pokiston hukumatlari ekstraditsiya qilish haqidagi kelishuvni imzolash niyatida. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta W'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta W.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik muhtaram tinglovchi dasturimizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirish bilan davom ettiramiz. O'zbekiston hukumatiga qarshi Yevropa Ittifoqi sanksiyalari amalda bo'lgan 2005-2009 yillarda Germaniya hukumati Termizdagi bazadan foydalanganlik uchun Toshkent rejimiga 67 million 900 ming yevro to'ladi. Germaniya parlamenti Bundestag deputatlari talabiga binoan oshkor qilingan rasmiy hujjatlarda aynan shu raqam keltiriladi. Biroq nemis muxolifatchilari Germaniyaning O'zbekiston bilan harbiy hamkorlik uchun Toshkentga ko'rsatayotgan moliyaviy qo'llovi ko'lami bundan ancha katta ekani aytmoqdalar va Berlin hukumatini Yevropa sanksiyalarini qo'pol ravishda buzganlik hamda Germaniya soliq to'lovchilari pullarini repressiv rejimni qo'llashga sarflayotganlikda ayblamoqdalar. Mavzuni Zamira Shukur davom ettiradi.
Assalomu alaykum. Germaniya sol partiyasining Bundestagdagi 3 deputati Paul Schäfer, Jan van Aken va Sevim Dagdelen 2010 yil dekabr oyida Berlin hukumatiga maxsus so'rov yo'llab, unda Germaniyaning Termiz harbiy bazasidan foydalanish uchun Toshkent hukumatiga qancha ijara haqqi to'layotganiga oid axborotni oshkor qilishni so'radilar. Deputatlar so'rovini qondirishga majbur bo'lgan Berlin hukumati keltirgan hujjatlarga ko'ra, 2005 yildan keyin Termiz bazasi uchun O'zbekistonga to'langan haq miqdori oshib borgan. Andijonda hukumat kuchlari tinch aholini otdi degan asosda Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga qarshi sanksiyalar joriy qilgan 2005 yilda ittifoqning eng yirik va nufuzli a'zosi Germaniya Termizdagi baza uchun 12 million 400 ming yevro to'lagan. 2006 yilda baza uchun 13 million 300 ming yevro, 2007 yilda 14 million 800 ming yevro to'langan bo'lsa, 2008 yilga kelib bu haq 15 million 200 ming yevroga yetgan. Berlin hukumati keltirgan raqamlarga ko'ra, 2009 yilda baza uchun to'lov haqqi biroz kamaygan va 12 million 200 ming yevroga tushgan. Hozircha Germaniya hukumatining Termizdagi baza uchun O'zbekistonga 2005 yilga qadar qancha va 2010 yilda qancha ijara haqqi to'lagani hatto deputatlarga ham oshkor qilinmadi. Termiz bazasi 2002 yilda Afg'onistondagi nemis qo'shinlarining ta'minot bazasi sifatida nemis harbiylari tomonidan ijaraga olingan. Bundestag a'zosi sol partiya faollaridan biri Sevim Dagdelen hukumatga rasmiy so'rov yuborgan deputatlardan biri. Ozodlik bilan suhbatda Dagdelen xonim hukumat taqdim qilgan axborot Berlin hukumatining 200-lamachiligini fosh qilganini aytadi.
Bizim için tabii şöyle bir olumsuz bir sürpriz oldu. 2005 yılında Andijan'da yapılan insanların öldürülmesi, işte yüzlerce insanın öldürülmesiyle...
Bu rakamlar biz için nihayette ko'ngilsiz sürpriz bo'ldi. 2005 yıl Andijan'da yüzlab odam hukumat kuchlari tomonidan o'ldirilgandan so'ng, 2005 yıl noyabrida Germaniya faol a'zosi bo'lgan Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Ayni shu sanksiyalar O'zbekiston hukumati bilan har qanday harbiy hamkorlikni taqiqlashiga qaramay, sanksiyalar davrida Germaniya O'zbekistonga Termiz bazasi uchun qariyb 68 million yevro pul bergan. Bu degani demokratik Germaniya hukumatining dunyodagi eng repressiv rejimni dastaklab kelayotgani isbotidir, deydi Bundestag deputati Sevim xonim Ozodlik bilan suhbatda. Berlin hukumati nihoyatda istamay oshkor qilgan bu raqamlar Germaniyaning Yevropa Ittifoqi sanksiyalarini qo'pol ravishda buzib, nemis soliq to'lovchilari pulini diktatorlar xizmatiga sarflayotgani ifodasidir, deydi Germaniyadagi 4-chi yirik partiya hisoblanmish sol partiya yetakchilaridan biri Bundestagning yana bir deputati Paul Schäfer Ozodlik bilan suhbatda.
Regime is very oppressive and is violating human rights.
O'zbekiston rejimi nihoyatda zulmkor va o'z fuqarolari haq-huquqlarini muntazam suratda toptab kelmoqda. Shu bois biz Germaniya hukumatining Termizdagi baza tufayli bunday rejim bilan sheriklik qilayotganiga qarshimiz. Germaniya bu baza uchun rejim qo'liga yiliga qariyb 15 million yevro bermoqda va bu bir qaraganda juda katta pul bo'lib ko'rinmasligi mumkin, ammo bu faqat ijara haqqi va Germaniya O'zbekiston o'rtasida amalda bo'lgan turli ta'minot shartnomalari va boshqa kelishuvlar, jumladan Afg'onistonga mo'ljallangan ta'minot mollari tranziti uchun to'lanayotgan haq inobatga olinsa, nemis soliq to'lovchilarining bir talay puli repressiv rejimni qo'llashga sarflanayotgani oydinlashadi, deydi Germaniya Bundestagi deputati.
They told us they don't want to enlarge their engagement in terms, but that isn't true.
Biz Germaniyaning O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikka qarshilik ko'rsatib kelmoqdamiz va hukumat bizni Toshkent bilan harbiy sohadagi hamkorlik kengaymasligiga ishontirmoqchi bo'ldi. Ammo voqealarning keyingi rivoji buning yolg'onligini ko'rsatmoqda. NATO xususan Germaniya endilikda Pokiston orqali o'tuvchi ta'minot yo'liga tahdidlar kuchaygach, Afg'onistondagi qo'shinlar uchun ta'minot mahsulotlarini asosan O'zbekistondan o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'i orqali tranzit qilmoqda. Bu tranzit uchun Toshkent rejimi cho'ntagiga katta pul tushayotganini taxmin qilish qiyin emas, deydi Germaniya so'l partiyasi yetakchilaridan biri Paul Schäfer. Uning partiyadoshi Sevim Dagdilan xonim Ozodlik bilan suhbatda Germaniya hukumatining bunday siyosatini qoralashda davom etajaklari hamda Germaniya jamoatchiligini ogoh qilish orqali hukumatga O'zbekiston rejimi bilan hamkorlikni to'xtatish borasida bosimni davom ettirajagini aytadi.
Demokrasiden bahseden bir ülke, insan haklarından bahseden bir hükümet hiçbir zaman antidemokratik, insan haklarını çiğneyen...
Demokratiyadan, insan haklardan bahsetadigan Germaniya kabi ülke ve uning hukumati hech bir zaman antidemokratik, insanlar haklarını toptaydigan hukumatlar bilan biror bir harbiy hamkorlik qilmasligi, ularga qurol bermasligi, bu hukumatlar politsiyasini dastaklamasligi lozim. Zotan O'zbekiston kabi repressiv hukumatning bu dastak, bu siloh, bu pullarni o'z xalqiga qarshi ishlatishini Andijondagi qirg'in ochib ko'rsatdi. Biz Berlin hukumatini bu hamkorlikni to'xtatish yo'lidagi mujodalamizni to'xtatmaymiz. Hukumatga bosimni kuchaytirish maqsadida yangi so'rovlar hozirlaganmiz. Bundan jamoatchilik va matbuotni ham xabardor qilamiz, deydi Germaniya so'l partiyasining Bundestagdagi deputati Sevim Dagdilan xonim Ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekiston hukumatiga qarshi Yevropa ittifoqi sanksiyalari amalda bo'lgan 2005-2009 yillarda Germaniya hukumati Termizdagi bazadan foydalanganlik uchun Toshkent rejimiga 67 million 900 ming yevro to'ladi. Germaniya Bundestagidagi, ya'ni parlamentdagi so'lchi partiya vakillari esa hukumatning bunday xatti-harakatlarini keskin tanqid qilayotganiga oid lavha bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo shubalari birgalikda tayyorlaydigan tutash yo'llar ruknini har shanba oqshom, yakshanba ertalabki dasturlarimiz davomida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom etamiz. O'sh qirg'inda halok bo'lganlarning oila a'zolariga 1 million so'm, ya'ni 21300 dollardan xun puli to'lanadigan bo'ldi. Bunday qaror 25 mart kuni Qirg'iz hukumatida ma'qullandi. Bu qaror parlamentda tasdiqlansa, O'shda qurbon bo'lganlarning oila a'zolari xun pulini olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Mazkur talab O'sh qirg'inda halok bo'lgan qirg'izlarning oilalarini birlashtirgan O'sh Sheiteri nodavlat tashkiloti talabi bilan qabul qilindi. Xun puli faqat O'shda halok bo'lgan titul millat vakillariga beriladimi yoki barcha millat vakillarigami degan savol paydo bo'ladi. Bu savol bilan Elmurod qiziqdi.
25 mart kuni bo'lgan hukumat yig'ilishida Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev hukumat zaxirasidan 500 million so'mni O'sh qirg'inida halok bo'lganlar oilasiga xun puli sifatida ajratishni taklif qildi. Bu taklif hukumat a'zolari tomonidan qo'llandi. Qirg'iz hukumati matbuot xizmatining ta'kidlashicha, O'shda qurbon bo'lgan har bir odam uchun 1 million so'm, ya'ni 21300 dollardan xun puli beriladi. O'shda 500 ga yaqin odam halok bo'lgani haqida rasmiy ma'lumot bor. Demak, har bir oilaga 1 million so'mdan beriladi, deb bildirgan bosh vazir. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'shda halok bo'lganlarning 106 nafari qirg'iz, 3 nafari boshqa millat vakillari, qolganlari esa o'zbeklardir. Hukumat bunday qarorni O'sh shehitlari nodavlat tashkiloti bosim ostida qabul qildi. Bu tashkilot O'sh qirg'inida qurbon bo'lgan qirg'iz millatiga mansub odamlar ning oila a'zolarini birlashtirgan O'sh shehitlari tashkiloti xun puli nafaqat qirg'izlarga, balki boshqa millat vakillariga ham berilishi to'g'risidagi hukumat qarorini adolatli deb hisoblaydi.
O'zbek, qirg'iz, o'ris urutni bo'lmaymiz. Bardig'iz bir tuganmiz, bir yerdik, bir eldik qalbimiz. Bardig'iz bir suvdan dam tutamiz.
Biz o'zbek, qirg'iz, o'ris deb millat ajratmaymiz. Hammamiz bir tug'ishganmiz. Bir zamin, bir vatanning xalqimiz. Bitta ariqdan oqqan suvni ichamiz, dedi tashkilot a'zosi Qanayim Qalbekova. O'sh shehitlari tashkiloti a'zolari huquqlarini himoya qilayotgan huquq himoyachisi Bubayshi Astanbekova esa tashkilot nomidan bosh vazirga jo'natilgan talabnomada aynan mana shu holatga alohida urg'u berilganini aytdi.
Yemli sebepte materialdık, moraldık, sosialdık jaqtan qorgu olur, iki tarafka birdey tengelde qaralbaydi, özbegine, qırgızına.
Nima uchun ijtimoiy himoya masalasida ikki tomonga, ya'ni o'zbek bilan qirg'izga birday munosabat bo'lmayapti degan talab qo'yilgan hukumat oldiga. O'shda qurbon bo'lganlarning oila a'zolari millatidan qat'iy nazar teng huquqli asosda ijtimoiy himoya qilinishi lozim, dedi Bubayshi Astanbekova. Ayni paytda tashkilot hukumat oldiga boshqa bir qator talablarni ham qo'ygan. Ular halok bo'lganlar oila a'zolarining bankdagi qarzlarini to'lashga yordamlashish, adolatli sudlov o'tkazish, halok bo'lganlarning oila a'zolarini uy-joy bilan ta'minlash masalasidir. O'sh shehitlari tashkilot rahbarining o'rinbosari Turg'unoy Aytiyevaning aytishicha, hukumat adolatli sudlov talabidan boshqa talablarni bajarishga harakat qilmoqda.
Canımızga tiyip bitti. Sud prokuratura tergov işlerini yürgüzgün. Musulmançılığa dile hiç kaysa eskisi bay.
Sud prokuratura ve tergov organlarının noqonuni hareketleri canımızga tegip gitti. Ularının işleri musulmançılıkka ham to'g'ri kelmaydi. Haqiqiy qotillar yallo qilib yürüşüpti, ayıpsiz odamlar qamali yaptı. Hukumatning özü, bugün sen o'zbeksan, sen qirg'izsan deb millat ajrata yaptı. Bizning talabimiz şu ki, hukumat millati yo'q hisoblanadigan qonxo'r jinoyatchilarni qamoqqa tashlasin, deydi Turg'unoy Aytiyeva. Ayni paytda O'sh shehitlari tashkilotining yana bir talabi borki, bu talabning bajarilishi siyosatshunoslar fikricha qirg'iz jamiyatida katta noroziliklarga sabab bo'lishi mumkin. Tashkilot a'zolari hukumatdan O'sh qirg'inida halok bo'lgan qirg'iz millatiga mansub shaxslarga Qirg'iziston qahramoni unvoni berilishini qat'iy talab qilmoqda. O'sh shehitlari faollari fikricha, O'shda halok bo'lgan qirg'izlar Qirg'iziston yaxlitligini saqlab qolish, separatizmga qarshi kurash uchun jihodga chiqqanlar va aynan ularning jonbozligi tufayli qirg'iz davlatchiligi saqlanib qolgan. Tashkilotning bu talabini mamlakat prezidentining O'shdagi vakili Abduqayim Qangendiyev qo'llab-quvvatlaydi.
Elimizdan mamlakatning erkinligi uchun kurashib o'zining ömrini qo'ygan azamatlarga bile o'sha aprel o'qiyasida qurbon bo'lgan patriot azamatlarga qatorini dengelini ko'tarib mezgin
bu talab to'g'ri. Ularning mamlakat erkinligi, ozodligi uchun kurashganlar va 7 aprel inqilobida halok bo'lganlar darajasiga ko'tarish zamonning talabidir, dedi prezident vakili. Biroq qirg'izistonlik bir qator nufuzli siyosatchilar bu borada nihoyatda ehtiyotkorlik bilan fikr bildirmoqdalar. Ayrim hukumat a'zolari, bir qator parlament deputatlari halok bo'lganlarning har biri alohida o'rganilishi va ularning chinakamiga qahramonlik ko'rsatgan aniqlansa, Qirg'iziston qahramon unvonini berish kerakligini aytmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'sh shehitlari nodavlat tashkiloti talabi bilan Qirg'iziston hukumati O'sh qirg'inida halok bo'lganlarning oila a'zolariga 1 million so'm, ya'ni 21300 AQSh dollaridan xun puli to'lashga qaror qilganiga oid ma'lumotlar edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatga tashrif buyurgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. O'zbekiston Yaponiyaga insonparvarlik yordami jo'natdi. Bugun O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning yubileyi nishonlanmoqda. 21 mart kuni 70 yoshni qarshilagan shoir Abdulla Oripovning ijodiy kechasi O'zbekiston Milliy teatrida o'tkaziladi. 26 mart kuni Rossiyaning Yekaterinburg shahrida chempionlik kamarlari uchun qator boks janglari bo'lib o'tadi. Musobaqada ringga O'zbekistonlik jahon chempioni Alisher Rahimovning ham chiqishi kutilmoqda. Hurmatli tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan ayrim xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishdingiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistondagi bir necha qamoqxonada mahbuslar tomonidan ommaviy ochlik e'lon qilindi. Ocharchilikka qo'shilgan O'shdagi 5-chi qamoqxona mahbuslari Ozodlik bilan suhbatda ochlik aksiyasiga militsiya xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlariga qarshi chiqishi uchun qo'shilganlarini aytishdi. Biroq Qirg'iziston jazoni o'tash mahkamasi rasmiylari mazkur aksiya ayni paytda qidiruvda bo'lgan jinoyat olami yetakchisi ekani aytilayotgan Qamchi Qalbayev tomonidan uyushtirilayotganini aytishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
O'shdagi 5-chi qamoqxonada 2 oydan beri o'tirgan qirg'iz millatiga mansub Urmat Aslo'shlik. Tergov jarayonida Urmatga 2010-yilning iyun oyida bo'lgan tartibsizliklarda qirg'izlarni o'zbeklarga qarshi qo'zg'angansan degan ayblov qo'yilgan. Urmat o'zining tuhmat bilan qo'lga olinganini, O'shda bo'lib o'tgan qonli voqealarga aloqador emasligini aytadi.
Men Qopalong'u xabarlarga yo'q edim.
Iyun voqealari chog'ida men Moskvada edim. U yerda Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan 8 nafar o'zbek, 9 nafar qirg'iz odamlari bilan jami 18 kishi bo'lib Medvedevga murojaat yo'llab, birinchilardan bo'lib yarashuv aksiyasini o'tkazganmiz. Bundan tashqari Solijon Sharipov bilan birga o'sha yerdagi Qirg'iz elchixonasiga borib, ittifoq tashkiloti tuzishga yordam berganman. Qirg'iz-o'zbek birodar bo'lib, ittifoqchilikni saqlaganmiz. Iyul voqealarida bu yerda bo'lmaganman, dedi Urmat. Uning aytishicha, u qo'lga olinganidan keyin O'sh milliy xavfsizlik xizmati yirtolasida ayovsiz kaltaklangan. Urmat kuch tizimi xodimlarining noqonuniy harakatlari to'g'risida gapirar ekan, o'zining kuch tizimi xodimlarining noqonuniy harakatlariga qarshi ochlik aksiyasiga qo'shilganini aytadi.
Men shunday
Sen o'zbek va qirg'izni millatiga ajratding deb meni ismimdagi qamashdi. Boshimga ayovsiz urishdi. Shifokor ko'rsa bo'lardi. Boshim shishib ketgan. Ko'zim bir tomoni ko'rmay qoldi. Hozir asta-sekin o'zimga kelyapman. Bu yerda 8 o'zbek yigiti bilan o'tiribman. Barchamiz men dardimni kimga aytaman deb yotibmiz. Agar haqiqat bo'lganida ikki xalq inoqligi o'ylanganida edi. Hozir o'zbeklarni qamab bo'lishdi. Endi qirg'izlarga osila boshlashdi, dedi Urmat. Ayni paytda Qirg'iziston qamoqxonalarida e'lon qilingan ochlik aksiyasida O'sh voqealarda ayblanib qo'lga olingan ko'plab o'zbeklar ham qatnashyapti.
O'zbek otaylar aktiv urib pachog'imiz chiqarib ketildi. Sen qomadin, birovsi ham qomadin, o'zi ham qo'rqib urib qolavatdi, o'ldirib qo'chkalarimiz ko'chib chakalayapmasdi. Ular qomalar begunohdan begunoh bo'lardi. Bu aytak ichim quloq solmayapti. Haqiqatni izlab qayiq ichimizni bilolmayapmiz. Bugun zo'rlarda nimalarda ochachilik e'lon qildi. O'sha ochachilikka mana bizlar ham qo'shildik. Nima qilamiz? Dardimizni kimga aytishimizni bilmayapmiz.
Dedi O'sh voqealarda ayblanib 14 yilga hukm qilingan Dilmurod. Ta'kidlash joizki, bugun O'sh qamoqxonasida ochlik e'lon qilgan mahbuslarning yaqinlari ham qamoqxona yaqinida norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirgandi. Qamoqxona yaqiniga norozilik namoyishida qatnashish maqsadida 20dan ortiq odam yig'ilgan. Ularga 2010-yilning iyun voqealarida ayblanib qo'lga olingan va ayni paytda O'sh qamoqxonasida saqlanayotgan Jalolobodlik mahbuslarning yaqinlari kelib qo'shilishi rejalashtirilgan. Biroq Jalolobodliklarning kela olmagani bois norozilik namoyishi o'tkazilmagan. Bu borada namoyishda ishtirok etish uchun kelgan O'shlik ayollardan biri ma'lum qildi.
Opa, ismingizni ayta olasizmi?
Ha, Dilaram.
Dilaram opa, hozir qayerda turibsiz?
Mana shu Golden Eshintayda turibman, turmoqxonaning eshintayida.
Odam ko'pmi?
Hozir bir 10tacha qoldik. Hamma ketyapti.
Nechtacha odam to'planuvdi u yoqqa?
20tacha odam to'plandi.
Ular nimaga to'planishdi opa?
Bizni mana shu kuyovlarimiz bekada mana shu ushalib, mana shu qiyin ahvolda qoldik. Gunohi bo'lsa ham mayli deb, begunoh bolalar hammasi eri bolalar keldi, o'g'li bolalar keldi. Boshida podvalda Qomo birosa kaltelashdi. Bolalarimiz, erlarimiz mana oppoq qog'ozga qo'l qo'ydirib, chakana urmadi, majbur qildi, hamma o'zi bo'yniga qo'ydi.
Biroq chiqdimi oldinglarga?
Hech kim chiqqan yo'q. Hech kim chiqdirmay to'plandilar, nima keldilar demadi. hiç kim indemedi.
Ha sizler bir tane iyi yerge kirişke hareket kıldılar mı? Bir tane naçalniyle oldu gelme başka yerge mi?
O nereden hem odamlar kim ofçikken zarlı orta asla tutturup kız asla kese hemen yığılıp kiramız dedi. Gelişmezler.
Dere aynı payette kuyavu oş vakilerde aylanıp kolge alınken ve oş kamakhanası da saklanıyorken mahpuslardan birinin ayağılı. Koşumça kalıp ötemiz 25. Mart günü Kırgızistan'ın Kuy vilayetindeki 5. 8. ve 16. kamakhanaları hem de oş ve Jalalabad kamakhanalardaki mahpuslar ommaviy tarzda ochlik e'lon qilishdi. Qirg'iziston Respublikasi hukumatı qoshidagi jazoni o'tash boshqarmasi davlat xizmat rasmiylariga ko'ra ochlik aksiyasiga jami 11 ta jazoni o'tash mahkamasi va 6 ta tergov izolyatoridagi mahbuslar qo'shilgan. Biroq ularning barchasi ochlik e'lon qilmagan. Qirg'iziston qamoqxonalaridagi mahbuslar qamoqxona sharoitining yomonligi, qamoqxona uchun davlat tomonidan ajratilgan pullarning maqsadiga muvofiq sarflanmasligi kabi kamchiliklar mazkur aksiyani o'tkazishga majbur qilganini aytishadi. Qirg'iziston Respublikasi hukumatı qoshidagi jazoni o'tash boshqarmasi davlat xizmat rasmiylari esa mazkur aksiya Qirg'iz hukumatı tomonidan jinoyatchilikka qarshi e'lon qilingan kurashga norozilik ekanini ta'kidlashadi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi bir necha qamoqxonalarda mahbuslar tomonidan ommaviy ochlik e'lon qilinganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xush xabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda go'sht va sut mahsulotlariga halol degan yorliq yopishtirish taqiqlandi. Regnum axborot agentligi tarqatgan bu xabarga ko'ra, O'zbekiston standartlashtirish metrologiya va sertifikatlash agentligi go'sht va sut ishlab chiqaruvchi korxonalar mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirishni taqiqlagan. Ammo agentlik rasmiylari bu yolg'on xabar ekanligini iddao qilmoqdalar. Ayni paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan kalbasa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar mutasaddilari halol degan yorliqni yopishtirish 1 yildan buyon taqiqlanganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur tanishtiradi.
O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlash agentligi matbuot xizmati rahbari Baxtiyor Isroilov Ozodlik bilan suhbatda go'sht va sut mahsulotlariga halol yorlig'i yopishtirishni agentlik taqiqlaganligi haqidagi xabar yolg'on ekanligini aytdi.
Yolg'on xabar. Bu yolg'on xabar, juda ham yolg'on xabar. Bilasizmi, hozirgi vaqtda shunaqangi har xil narsani yozib tashlayveradi odamlar. Yolg'on xabar bu. Yo'q, biz taqiqlaganimiz yo'qda, o'tmayman. Biz bunaqangi umuman men hayron qolib o'tiribmanda eshitib.
Agentlik matbuot xizmati rahbariga ko'ra, aslida mahsulotning halol yoki halol emasligi haqida me'yoriy hujjatlarning o'zi yo'q va har bir mahsulotning nimadan tayyorlanganligi o'sha mahsulotning o'zidagi etiketkaga yoziladi. Bizga shu paytgacha birorta tashkilotdan mana bu mahsulotga bunday yorliq qo'ymoqchimiz, unisiga bunday degan murojaatning o'zi bo'lgani yo'q. Garchi shunday ekan, biz qanday qilib yo'q narsani taqiqlaymiz dedi O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikat agentligi matbuot xizmati rahbari Baxtiyor Isroilov. Biroq Toshkentdagi kalbasa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi kichik korxonalardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbarlardan biri Baxtiyor Isroilovning bu gaplarini rad etadi. Unga ko'ra agentlik tomonidan halol yorlig'ini yopishtirish taqiqlandi.
Пришло постановление, каких названий халол. Ну, в смысле, без свинины мы работаем. А почему?
На этикетках не разрешается указывать халол.
Shunday qaror chiqdi. Etiketkalarda hech qanday halol nomi bo'lmasin. Aslida biz cho'chqa go'shti yoki yog'ini umuman ishlatmaymiz. Bu gapni chiqqaniga ancha bo'ldi. Kuni kecha qarorni olib kelib ko'rsatishdi, deydi Toshkentdagi kalbasa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi kichik korxonalardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbarlaridan biri. Toshkentdagi kalbasa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Ixlos korxonasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, kalbasa mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirish O'zbekiston standart Tashkilotlashtirish, meteorologiya va sertifikatlash agentligi tomonidan taqiqlanganiga yaqin bir yil bo'ldi. Suhbatdoshning aytishicha, o'shandan buyon mahsulotlarga bu yorliq yopishtirish taqiqlangan. O'zini Toshkentdagi Sog'bon korxonasining direktori Sherzod deb tanishtirgan suhbatdosh ham kalbasa mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirishmayotganiga bir yil bo'layotganini aytadi.
Да, o'tgan yili bir shunaqa chiquvdi. Halol degan tamg'ani qo'yish bu saniki halolu, boshqaniki harommi degan ma'noni bildiradi deb odamlar shunaqa bo'xtan chiqdi. Zar albatta halol degan tamg'a qo'yilmaydi. Turasi nomi halolligi hamma biladi xolos.
Aha. O'shandan keyin sizlar qo'ymaganlaring, boshqamdilar.
Yo'q, halol degan tamg'a qo'ymaymiz biz.
Olib tashlangan-a? Endi
albatta o'sha o'tgan yili dudulga chiqib ketdi, o'shandan keyin olib tashlangan. Haliki halolligini hamma biladi. Biroq u kalbasani sigara kabolatchikansiga halol degan yozuvda tamg'a bo'lmaydi dedi.
Hozir umuman hech qayerda bunday tamg'a yo'qmi hozir O'zbekistonda?
Men bilmadim, boshqa nimalarni ko'rmaganman, bilish kerakmi?
Yo'q, hech chiqmayapti.
Do'konlarga kirsangiz topolmaysiz. Halol degan yozuvli kalbasalar.
Deydi Toshkentdagi Sog'bon korxonasi direktori. Suhbatdoshga ko'ra, endi xaridor kalbasa mahsulotida cho'chqa go'shti bor yo'qligini faqat sotuvchidan so'rab bilib olishi yoki mahsulot etiketkasidagi yozuvlardan o'qib olishi mumkin. Sherzod fikricha, ba'zi odamlar iddao qiladigan cho'chqa yog'isiz ham yaxshi kalbasa bo'lmaydi degan fikrlarda asos yo'q.
Yo'q. Bo'lmagan gap. Mana misol uchun O'zbekistonda nechta halol sex bo'lsa, men de hammasini bilmayman, ikkitasini bilaman. Umuman hech qanaqa tushib qo'ysa aralashtirmaydi. Halolmi, nomi bilan halol. Dindor odamlar ham bor, misol uchun kalbasa qiladigan juda dindor. Ular ham tushashlarda endi nom haq qoladi. Halollarni bu yerda tushqarish yo'g'ini sotmasdan kalbasa yetsa bo'ladi.
Deydi Sherzod. Toshkentliklarning aytishicha, aholisining asosiy qismi musulmonlardan iborat bo'lgan mamlakatda kalbasa mahsulotlariga halol deb yorliq qo'yishning o'zi bir mantiqdan uzoq narsa. Biroq O'zbekistonda hali cho'chqa go'shtini iste'mol qilguvchilar bor ekan, musulmonlar huquqlarini buzmaslik uchun bu mahsulotlarni turlab turish shart. Xo'sh, halollik mezoni nima bilan o'lchanadi? Bu savolga O'zbekistondagi sobiq masjid imomlaridan biri bo'lgan Muhammad Solih Abutov shunday deb javob berdi.
Islomda, Qur'onda o'sha Alloh harom qilgan cho'chqa deylik, o'sha o'zilgan hayvonlar, Allohdan boshqaga atab so'yilgan hayvonlar go'shtidan boshqa go'shtlar musulmon kishi tomonidan so'yilsa, albatta so'yuvchi odam Allohning ismini zikr qilib so'ysa, o'sha go'sht halol hisoblanadi. Bu halol harom mezoni shariat ko'rsatmasida shu Alloh ismi bilan bismilloh deb so'yilgan go'shtlarga nisbatan ishlatiladi.
Deydi Muhammad Solih Obutov. Xo'sh, mana O'zbekistonga har yili chet eldan minglab tonna mol go'shti yoki tovuq mahsulotlari kiradi. Bu mahsulotlar Amerikadan yoki boshqa yurtlardan bo'lishi mumkin. Ularning halollik mezoni qanday o'lchanadi deb so'raymiz Muhammad Solih Obutovdan.
Qur'onda bir oyat bor. Va ta'amul lazina utul kitoba xillul lakum degan Alloh taolo. Kitob berilgan kimsalar taomi siz uchun haloldir. Kitob berilganga endi bu yahudiylar, xristianlar, shu kitob egalari shular. Injili bor, Tavroti bor-da ularni. Ularni taomi halol, agar ular o'zining dinidagi kabi so'ygan bo'lsa, qo'y, mol kabi hayvonlarni, halol hayvonlarni so'ygan bo'lsa, o'zining diniga muvofiq bu halol. Uni musulmonlar ham yeyishi mumkin.
Deydi O'zbekistondagi sobiq masjid imomlaridan biri bo'lgan Muhammad Solih Abutov.
Muhtaram tinglovchi, Regnum axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlash agentligi go'sht va sut ishlab chiqaruvchi korxonalar mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirishni taqiqlagan. Eshitganingiz shu haqidagi lavha edi. Dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Farg'ona viloyatining Quva tumanida Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Nozim ismli tinglovchi, o'zbeklarning aksari ertangi kunni o'ylab o'z haqqlarini talab qilmasligini, bu esa jamiyatda yomon illatlar urtishiga sabab bo'layotganidan nolidi.
Yaqinda bir tanishim Farg'onadagi Farg'ona shahar kardiologiya klinikasiga borib davolanmoqchi bo'lib borgan. Shu borganda u yerda odam o'chirti ko'p bo'lgan, yotib davolanish boshqa bo'lgan, xullas o'chirti bu odam yotgan. Yotishdan oldin 10 kunlik lichenya pulini oldindan olishganlar. Bu yog'i 5 kunlik lichenyani qilishgan, bu yog'i osmonga uchib ketgan.
Osmonga uchib ketgan degani
narsalar bilan bir shug'ullan endi xullas hali 5 kundan keyin javob berish bo'ldi. Siz lichenyasi tugadi, marhamat chiqib ketishingiz mumkin.
Nima bo'ldi bu qolgan 5 kunlik puli?
Ha, xo'p, men unga qiziqdim. Xo'p, shunchalik dedim, o'qimishli odamsan, boshqasan. Nega shu narsani surishtirmading deb savol bersam, aytayaptiki, o'zi deyapti, joying bormi deb deyapti, yarini boryapman men ikkaga. Xo'p, surishtiradigan bo'lsam, yaniga safar borishni menga joy qilish bermaydi-ku ular deyapti. Anaqa bordi, endi o'rtada qo'rquv desagan bo'ladi, bir yuzi desagan bo'ladi, qan masalalarni o'rtaga tushyapti. Savolingiz.
Do'stingizni o'zini huquqini bilmasligini aytyapsiz, shundaymi?
Aslida hali ertadan keyingi narsani, ertadan keyingi muammolarni o'ylab turib, haligina talab qila olmay turgan narsa desak ham tushunchada ham bo'laveradi.
Shunaqa odat sizni do'stingizga xosmi yo o'zbeklarni ko'p shunaqami?
Do'stimga xos desak ham bo'ladi. Shu o'zbeklarda shunaqa odat bor. Yuz xotirlik, hali bir nima qilish bor baribir o'zbeklarda. O'zbek odati bu.
Demak, bitta do'stingizga xos emas ekan-da bu narsa.
Yo'q, sababiki u klinikaning odati, meni tushunchamchi shunaqa ekan. Xo'p, do'stim faqat bitta do'stim bor, davolanmaydi-ku u yerda. Hamma borib davolanadi, boshqa bo'ladi u yerda.
Ko'rsatilmagan xizmat uchun to'langan pulni qaytarib olish mumkin. Menimcha borib talab qilsa, do'stingiz bemalol qaytarib berishadi deb o'ylayman.
Ha, xo'p, qaytarib berishadi, lekin o'zi buyog'a menga qarang-da. Kardiologiya bo'limida yotish, u yerda davolanish joy yo'q. Odamlar shu darajada og'iz muhtoj bo'lishyapti ekanki, joy qishib berolmayapti. Ularga yalinib borishadi-ku, siz yana huquqingizni talab qilib, ertadan keyin borib davolanishingiz nima bo'ladi endi safargacha deyishyapti-ku, men shu narsani savol bersam.
Ozodlikka telefon qilishingizdan maqsad nimada? Ko'pchilikka aytadigan fikringiz.
Shu narsalarni misol bir odamlar bilib, shu narsalarni bir talab qilishga bir qachon aqlli bir nimasi yetar ekan degan bir nimasi borda meni savollarim bor. Qachon odamlar jur'atli bo'ladi, qachon shu narsalar bilan shug'ullanadigan joylar bormikan, misol sog'liqni saqlash vazirligi. Mana shu narsalarga ham e'tibor berarmikan.
Toki odamlar o'zini o'z haq-huquqini talab qilmaguncha u qonunbuzarlikka yo'l qo'yayotgan amaldor bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? U illatni davom ettiraveradi, o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas degandek, birovlarni pulni aldab sildab olib yurgan bo'lsa, uni davom ettiraveradi. Toki odamlar o'zi talab qilib haqqini olmaguncha vaziyat o'zgarmaydi deb o'ylayman.
Lekin men bu sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan qo'yilgan odamlar, bu o'sha katta xo'jayinlar bu narsadan bexabar deb o'ylamayman.
Asos bormi sizda bu iddaolaringizda?
Endi ochiqchasiga hammaga qilinib turgan bu siyosat bu. Qanaqasiga bexabar qolishlari mumkin? Qani, o'zimiz siz ham misol o'ylang-da, ochiqchasiga qilinyapti bu. U yerda katta odam bo'lishi mumkin, kichkina odam bo'lishi mumkin, boy kambag'al bo'lishi mumkin. Hammaga qilinyapti-ki bir xilda ten. O'zimiz huquqimizni tanib, nimamizni qilamiz ekan. Qani, shu narsalarni talab qilishga haqqimiz bor mana O'zbekiston nimasida.
Rengeli kodumuzu, hukukumuzu talep kımımızı. Çünkü ne hayranlar? Çünkü mesela kısak bolardı ki.
Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida ozodlikning erkin mikrofon rukuniga qo'ng'iroq qilgan Habibullo ko'p yillardan beri Rossiyaning turli viloyatlariga borib ishlab ro'zg'or tebratgani, hozir O'zbekistonda ekani va ish izlab topa olmayotgani, ish topilsa ham joylashish uchun katta pora so'rashlaridan shikoyat qildi.
Men aka 10 yildan buyon mana shu atrofda yuraman, Rossiyani bo'lmagan joyim qolmadi. Men kuzda chiqib, qishda ishlab kelaman. Hatta shu ishsizlik, mana shu gaz, suv masala, poraxo'rlik, har xil ishlar ko'p bo'lyapti sababda. Hatta hech oyoqqa turib olish qiyin bo'lyapti. Men o'zim 3 farzandim bor, kvartirada o'tiraman, domda.
Tirichilik qanaqa bo'lyapti?
Tirichilik yo'q aka, kelaman mana shu bekor, qishda mana shu 1-2 oy o'tasam yaqinda keldim. Onam qazo qildilar, onamni joylariga qo'ydi, endi tag'in safarga otlanyapman. Havolasib qoldi, borib tanishga harakatni qilib yuribman.
Qayerga ketmoqchisiz endi?
Boshqa davlatlarga olyapti odam, masalan Koreya, mana u Germaniya, nimalarda ishlayapti bolalar, Yevropalarda. Ashularga chiqishda qana kimga murojaat qilsalar, albatta bu Marg'ilon O'zbekistonda nimasida hamma joyda hozir yelka, pul so'rab, poraxo'rlik bitta juda avj olib ketgan hozir.
O'zbekistonda o'zida tirichilik qilsa bo'lmaydimi?
Yo'q, tirichilik qilib bo'lmaydi albatta. Tirichilik qilishni iloji yo'q albatta.
Nega iloji yo'q?
Endi batta nima tirichilik qilishimiz misol, birata totta lavozimda yo birata joyda birata nima deydi? Tanish bo'lmasa qiyin. Mana bu azot sintezlarga ham ishga kiraman deb harakat qildim. 5 million 6 million pora so'rayapti. 5 million 6 million pul bersam, o'sha yerdan misol kami 400 ming oila ekan, o'sha 700 ming 800 ming yetsam.
Endi hozir nima qilmoqchisiz?
Endi shu Rossiyaga chiqib ketaman deyapti. Endi Rossiyada ham hozir mana yollanma ishchi nima deydi, malikonlar deydimi, ko'payib ketib ular ham narxlarni tushirib olgan. Misol mana bitta ishda hamma ish qo'limdan keladi. Abdel kelishi, внутренний, наружный. Men misol 10 so'mga договор qilib ishlayotgan bo'lsam, borgan odamlar ish yo'qligidan yarimiga qilsa ham mayli, 2 so'mga qilyapti o'shalar. Ha nima ishlayapsizlar? Ha o'shani ishlamasang beradi, men buncha договор qilib olsam, bekor yotgandan qonimiz to'yyapti, kunimiz o'tyapti, ishlayapti. O'shanga Rossiyani ham hech qizig'i qolmayapti. U o'zbek bosib ketgan orqasida.
O'zbekistonda ham yozda juda ko'p xonadonlarda o'sha ta'mirlash ishlari bo'ladi. O'zbekistonda ham shu ustachilik qilsangiz bo'lmaydimi?
O'zbekistonda battar ham yo'q narsa. Battar u ishlayotgan odamlar ro'zg'orini zo'rga tebratadi, xolos o'sha qora qozonni qaynatadi. Men 3 bolam bor, 2 xonali kvartirada o'tiraman. Ertadan keyin o'g'limga to'y qilishim kerak, qizimga muchalik qizlar chiqaradigan bo'lyapti, katta bo'lyapti. Harakatim qilishim kerak, battar men ro'zg'orim o'tgan bilan bola chaqamni kelajagini nimasini nima qilolmayman bitta. Bitta yaxshi ish bo'lsa ishlayman men, kechasi kunduz ishlayman. Kuch quvvatim bor, ahlim yetadi, ancha muncha qo'limdan ish keladi. Bitta endi hozir kirakashlik qilayotsam, kirakashlar ham, mashina ham ashuncha. Arendaga minayotganlar ham ashuncha. U qiyin, qiyin bo'lib ketyapti-da nihoyatda. Men bilmadim hozir nima qilishni. Boshim qattiq qoldi hozir. Qatga boshim urishdi bunday qoldim hozir. Men to'g'ri katta ishlarda ishlayman. Misol tog'alarim, amakilarim, qarindosh urug'im yo'q. Men birovga ishongan bola emasman-da, o'zim mustaqil ish qilib yurgan bolamanman. Birata ish pish bo'lsa, agar Yevropaga chiqishni iloji bo'lsa, birata sizlarda imkoniyat, birata maslahat berasizlar, men senga telefon qilaman.
Namangan viloyatining Chortoq tuman Hazrat Shoh qishlog'idan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Sa'dulla aka o'zi yashayotgan qishloqda elektr taqchilligidan shikoyat qildi. Ularning mutasaddi tashkilotlarga qilgan murojaatlari hech qanday samara bermagan.
Hozir bizga hozir shu noyabr oyidan beri eng haligi jiddiy muammo, bizning qishloqda jiddiy muammo bo'lib turgan narsa elektr energiyada bo'layotgan muammoda hozir bizda. Elektr energiya umuman bizga berilmaydi. Pashta nima desam bo'ladi? Yo'q-da, bizga uzib qo'yadi, o'chirib qo'yadi. Bir kunda bir 2 soat, 3 soat yoqib qo'yadi. Bu qanaqa narsa bu? Odam hazm qilib bo'lmaydigan narsa-da bu.
Endi soat nechilarda beriladi elektr mana shu sizlarni Hazrashoh qishlog'iga?
Ya, buni soati ham yo'q. Xohlasa ertalab bir yoqib qo'yadi, xohlasa kechqurun bir yoqib qo'yadi. Buni o'chirish soati ham yo'q, elektr energiyani berib soati ham yo'q.
Hazrat Shoh qishlog'ida qancha aholi yashaydi?
Hazrat Shoh qishlog'ida 6000 aholi yashaydi.
6000 aholi yashasa, endi bolalar bog'chalari, maktablar bormi shunaqa? Kasalxonalar,
ikkita maktab bor, bolnitsa bor, bolalar bog'chasi bor.
Shunaqa muhim muassasalar bor ekan, ularda elektr ta'minoti qanaqa?
Ularda ham shu ahvol, mana shu bizda qanaqa bo'lsa shu, shu o'chadi, shu yonadi.
Endi tuman hokimlariga yoki bo'lsa mutasaddi idoralarga murojaat qildinglarmi? 5 oy bo'libdimi?
Murojaat qilmagan tashkilot qolmadi o'zi.
Qanaqa javob berishdi sizlarga?
Bizga hatto shunaqa javoblar ham bo'ldi-yu, hozir bo'layotgan narsa shu, chidasang shu, chidamasang degan nimalargacha bo'ldi. Shu bizda bo'layotgan nima shu deydi. Hech qanaqa hali bir ijobiy nima yo'q. Bunga bir chora ko'rish yo bir buni hal qilamiz yo buni bir gaplashamiz deydigan narsani o'zi yo'q.
Nimaga elektr uzatilmayotganini aytishadimi?
Sababi ham yo'q. Bu deydi bu. Hattoki shundoq shunaqa darajada bo'ldiki, biz o'sha bezor bo'lib telefon qilib o'sha elektr ta'minot bo'limiga birinchi o'zimizni tumanga, keyin viloyatga qildik-da. Keyin ular aytdiki, Farg'ona vodiysidan obshi boshqariladi. Farg'ona vodiysiga chaqildik. Ular aytdiki, ha bu prezidentni buyrug'i bu. Prezidentdan chiqqan buyruq. Qayga borsang boraver, nima qilsang qilaver deydi.
Shunaqa degan ekan, Toshkentga murojaat qilmadinglarmi?
Endi Toshkentga kimga yoki kimga murojaat qilamiz? Hayronmiz. Qanaqa tashkilot kimga murojaat qilishiga ham hayronmiz-da hozir.
Mana ozodlikka telefon qiladigan ayrim tinglovchilar aytadi, mana prezidentni nomidan ish qilyapti mahalliy rasmiylar deydi, prezidentni bundan xabari yo'q, prezidentni nomini sotib uli bir narsa qilishyapti degan gaplarni gapirishadi.
Shunaqa.
Balki nima deydi, haqiqatdan ham ularning gapida jon bordir, sizlar ham bir poytaxtga o'sha mutasaddi idoralarga murojaat qilib ko'rmadinglarmi?
Shu mana nazar mani xayolimda O'zbekistondada bizni oddiy xalqqa eshitadigan tashkilotni o'zi yo'q. Mani bilishimcha, ya'ni kim biladi-yu, eshitadigan tashkilotni o'zi yo'q. Hozir hech kim quloq solmaydi sizni oddiy xalqqa gapiga, oddiy xalqqa bir qilgan arziga nimasiga hech qanaqa bir quloq soladigan tashkilotni o'zi yo'q, unaqa insonlarni o'zi ham yo'q. Hozir qatga borsangiz o'zidan olib qochib, biridan biriga ag'darib, shunaqa xolos hozir bir ijobiy xalqqa beradigan hassalarni gapingni O'zbekistonda eng qisqa aytganda huquq yo'q. Iste'molchi huquqi ham yo'q, inson huquqlari ham yo'q. Umuman hech qanaqa bir himoya qiladigan tashkilot ham yo'q, bir eshitadigan nima ham yo'q.
Shuning uchun endi ozodlikni erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilganmidingiz?
Ha, shuning uchun hech bo'lmasa kimgadir aytib, hech bo'lmasa bir ichingizni, dardingizni bo'shatasiz-ku. Hech bo'lmaganda. Eshitadigan nima shu dedim-da endi, hech bo'lmasa ozodlik eshitadi shuni. Kim bu hech bo'lmasa bir dardingizni bo'shatib olasiz-da ichingizdagi, boshqa narsa yo'q.
Muhtaram tinglovchi, ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarimizning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqealar, hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi navbatdagi eshitirishi shu o'rinda nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon olib bordim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.